Lielbritānijas ugunsgrēku izmeklētāju asociācijas prezidentu Pīteru Mansī Rīgas pils ugunsgrēku izpētē nolīguši pils būvnieki, Skonto būvis un Reunre veidotā pilnsabiedrība Sbre. Mansī šodien īpaši sasauktā preses konferencē iepazīstināja ar saviem secinājumiem. Eksperts izvirzīs 7 hipotēzes par pils aizdegšanos, no kurām 4 savā izpētē jau atmetis un būvnieku vainu notikušajā vērtē kā mazticamu.
The evidence that I have so far is that there was no hot works going on in the roof area.
Mani līdz šim savāktie pierādījumi liecina, ka ugunsgrēka dienā strādnieki pils jumta daļā neveic tās augtos karstos darbus, no kuriem varētu izcelties liesmas. Turklāt, manuprāt, liesmas nesākās vietā, kur strādāja būvnieki, tāpēc varam atmest arī versiju par strādnieku nomestiem cigarešu galiem, lai gan nevar izslēgt, ka vēlāk to izdarīs kāds cits. Nav pierādījumu, ka tika izmantoti pašsildoši materiāli kā linsēklu eļļa. Tāpat nav ziņu, ka tajā vakarā būtu bijis zibens. Joprojām jāizskata versijas par kļūmēm elektrosistēmā, pirotehnikas vai lidojošu ķīniešu lukturu izraisītām liesmām vai tīšu dedzināšanu. Tā noteikti būs daļa no policijas izmeklēšanas, un mēs labprāt piedalītos ar saviem secinājumiem.
Mansī diplomātiski atzīst, ka nevēlas iejaukties policijas izmeklēšanā, bet līdzīgi kā būvdarbu apdrošinātāja BTA noliktais britu eksperts Roberts Edvards atzīst, ka priecētos par iespēju apmainīties ar secinājumiem ar policijas ekspertiem un būt klāt krāsmatu atrakšanā vietā, kur visticamāk sākās liesmas.
Un viens no ļoti būtiskākajiem kriminālprocesuāliem principiem ir neatkarīga un objektīva un vispusīga izmeklēšana, un šeit mēs cenšamies garantēt tieši šos principus un piesaistīt, ieinteresēt tās puses, pie pierādījumu vērtēšanas nebūtu pareizi.
Tādos būvnieku un apdrošinātāju ekspertu vēlmēm ir krimināla policijas priekšnieka Andreja Grišina atbilde. Viņš aicina ieinteresētās puses nelabēt savas intereses. Vienlaikus policija neliedzot ekspertiem dalīties savos secinājumos un tos varētu arī ņemt vērā. Tomēr Grišins ir strikts, izmeklēšana jāveic katram atsevišķi. Tikmēr oficiālo policijas slēdzienu par postošā ugunsgrēka iemesliem policija tuvākajā laikā nesola un pagaidām nekomentē pat izskanējušās versijas.
Jo droši vien, ka pierādījumu vērtēšana un papildus ekspertīzes nozīmēšana būs neizbēgama, līdz ar to tuvākajā laikā kompleksās ekspertīzes slēdziens nav sagaidāms, un tas varētu būt sagaidāms ilgstošu laika brīdī.
Kamēr daudzās ekspertīzes turpinās, būvnieku un ēkas apsaimniekotāji gaida uz apdrošinātājiem, lai nosaktu vismaz 220 tūkstošu latu lielās ugunsgrēka seku novēršanas izmaksas, par ko valsts atteikusies maksāt. Būvdarba apdrošinātājs BTA pagaidām gatavs maksāt 4 mazāku summu, apmēram 45 tūkstošu latu. Savukārt Baltijas apdrošināšanas nams, kurā apdrošināta pati pils ar cipariem, vēl nesteidzas. Pēc kompānijas valdes locekļa Uģa Ieviņa teiktā, joprojām nesot skaidrs, vai šis apdrošināšanas gadījums atbilst noslēgtā apdrošināšanas līguma nosacījumiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.